Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Adhiya Siyam fil Islam, masih tentang keistimewaan puasa Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Kemarin telah kita sebutkan di antara keistimewaannya adalah unzilatil kutub al-ilahiyah fi, bahwa kitab-kitab suci ya banyak diturunkan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Suhuf Ibrahim itu diturunkan di awal Ramadan. Taurat diturunkan di tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Sementara Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Namun setelah saya kembali ya periksa hadis ini, ternyata yang rajih hadisnya dhaif. Ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Imran Al-Qattan Abul Awam, dia seorang perawi yang dhaif. Terlebih juga ia menyelisih periwayatan perawi yang lebih thiqah darinya. Di mana perawi yang lebih thiqah meriwayatkan secara maqtul dari perkataan tabi'in, yaitu yang bernama Abul Jalad. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Kemarin kita melanjutkan saudara-saudara sekalian, ya, keutamaan bulan puasa. Di antara keutamaan bulan puasa, saudaraku, tuftahu fi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan, ya, syayatin, yang dimaksud dengan syaitan yaitu maradatul jin, jin-jin yang durhaka, itu akan diikat. Ya, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu langit juga akan dibuka. Dan malaikat menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, ya, tahanlah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Masya Allah. Ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin, maka setan-setan akan diikat, ya, yaitu jin-jin yang jahat, yang durhaka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu api neraka akan ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, falam yuglak minha babun, pintu-pintu surga akan dibuka, kata Rasulullah SAW. Ya, dan tidak ada yang ditutup satupun pintu. Wa yunadi munadin, dan malaikat menyeru, ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar, wa dhalika kullu lailah, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz wa futihat abwabus sama, dan akan dibukakan pintu-pintu langit. Dan dalam lafaz Muslim ada tambahan wa futiha abwabur rahmah, dan dibuka pintu-pintu rahmat. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dengan lafaz sulsilatis syayatin, ya, setan-setan akan dirantai. Lihat saudara-saudaraku sekalian, ya. Apa maknanya dibuka pintu-pintu surga? Ya, yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga yaitu kita pahami secara zahirnya, secara lahiriahnya, ya, pintu surga dibuka karena memang surga itu memiliki pintu-pintu. Demikian pula pintu api neraka ditutup. Ya. Apa makna setan-setan dibelenggu? Sebagian ulama berpendapat makna yang dimaksud dengan dibelenggu di sini artinya, ya, karena syahwat itu dipersempit maka itu dibelenggu. Sebagian mengatakan, ya, dibelenggu setan-setannya sesuai dengan lahiriahnya, dan ini yang paling kuat. Ya. Maka ini subhanallah saudaraku menunjukkan keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa. Dan akan ada penyeru yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Karena bulan Ramadan ini saatnya untuk berbuat baik. Ya. Jangan kita terus tenggelam dalam maksiat. Ini saatnya kita memperbaiki diri. Saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya kita mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa. Ya. Untuk kemudian setelah Ramadan kita semakin lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian. Dan kemudian Rasul mengatakan keutamaan bulan Ramadan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan inilah lafaz yang sahih. Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga. 10 pertama, ya, rahmat. 10 yang kedua, ampunan. 10 yang ketiga adalah itqun minan nar, yaitu pemerdekaan dari api neraka. Ketahuilah hadis tersebut mungkar. Ya. Apa itu hadis mungkar? Hadis mungkar itu artinya periwayatan perawi yang dhaif yang bertabrakan dengan perawi yang lebih thiqah yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena di dalam sanad hadis tadi bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga itu terdapat perawi yang disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Siapa dia? Yaitu dia bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Ya. Dari mana sisi penyelisihannya? Itu menyelisih hadis yang kita sebutkan tadi yang dari Bukhari dan Muslim. Di mana di situ disebutkan bahwa itqun minan nar, ya, pemerdekaan dari api neraka itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Sementara dalam riwayat tadi, ya, itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka ini jelas penyelisihan. Dan periwayatan perawi yang dhaif bila menyelisih periwayatan perawi yang thiqah dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan hadis yang mungkar. Ya. Dan itu termasuk jenis hadis yang sangat lemah sekali. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwa syahrul Ramadan fihi lailah khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang berkah. Ini menunjukkan, ya, di mana di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya sebuah bulan yang berkah. Maka ini menunjukkan bahwa kita disyariatkan atau disunahkan memberikan kabar gembira teman-teman kita dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Rasulullah lakukan ini kepada para sahabatnya. Maka kita ketika datang bulan Ramadan, ya kita misalnya SMS teman-teman di face, di grup, di WhatsApp ataupun di Facebook, ya kita katakan, ya telah datang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya, kata Rasulullah di sini, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian puasanya. Tuftahu fihi abwaabus sama, dibuka akan padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan setan-setan yang durhaka akan diikat. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di malam, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, sungguh ia terhalang dari kebaikan yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, kapan terjadi Lailatul Qadar? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya. Kata beliau, iltamisuha fil ashril awakhir fil witri minha. Cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjilnya, kata Rasulullah sallallahu karena yang rajih, ya, pendapat dari pendapat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya di satu malam saja, ya misalnya malam 27 aja, tidak, tapi terkadang di malam ini. Yang jelas di Rasulullah mengatakan, ya, itu terjadi pada malam-malam ganjil, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak menghalangi untuk terjadi di malam genap juga. Keutamaan selanjutnya, saudaraku, daripada keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan tujabu fihi da'wat. Di bulan Ramadan, doa-doa pasti diijabah. Karena Allah Ta'ala ketika menyebutkan ayat-ayat siam, ketika Allah menyebutkan ayat-ayat puasa, Allah menyisipkan di antara ayat-ayat puasa itu ayat tentang doa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah ia mengijabah panggilanku. Dan hendaklah ia beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang rasyid. Lihat, ya, Allah mengatakan, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak, kata Rasulullah. Siapa di antaranya? Da'watus sa'im. Ya, doa orang yang sedang berpuasa, masya Allah. Ya. Maka oleh karena itulah, saudara-saudaraku, ya sekalian, kita berusaha, ya, untuk banyak berdoa di saat kita berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan kita, apa, menyebutkan bahwasanya doa yang tidak ditolak di antaranya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita banyak berpuasa, kita banyak berzikir, kita banyak berdoa, kita banyak memohon kepada Allah, itu kesempatan kita, saudaraku sekalian, yang besar untuk diijabah doa-doa kita, saudara-saudaraku sekalian. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah." Ya, yakni fi Ramadan. "Wa inna li kulli muslimin fi yaumin wa lailah da'wah mustajabah." Sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya pada setiap hari dan malam bulan Ramadhan. Dan sesungguhnya setiap muslim pada setiap hari dan malam bulan Ramadhan pun ada memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, ini bulan yang sangat istimewa sekali. Ikhwatul Islam. Kemudian apalagi keistimewaan bulan Ramadhan? Di antara keutamaan keistimewaan bulan Ramadhan bahwa bulan Ramadhan syahrul dzikr wa syukr. Bulan Ramadhan adalah bulan untuk banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kamu bertakbir kepada Allah atas ya hidayah yang Allah berikan kepada kalian berupa bulan Ramadhan itu, dan agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan orang yang berpuasa yang paling utama itu siapa? Kata beliau, afdalus saimin aktsaruhum dzikran lillah. Orang yang berpuasa yang paling utama itu adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di saat kita sedang berpuasa, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan apalagi saudaraku? Syahrul Ramadan, syahrul sabar. Bulan puasa itu disebut dengan bulan kesabaran. Karena memang di saat itu kesabaran kita betul-betul ditempa banget. Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Saumu syahril sabr wa thalathatu ayyam min kulli syahr yudhibna wa haras sadr." Puasa di bulan sabar, dan demikian pula berpuasa pada 3 hari di setiap bulan itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Ya, luar biasa saudaraku sekalian. Sedangkan sebagaimana sudah kita sebutkan ya, bahwa kesabaran itu adalah merupakan pemberian Allah yang terbaik. Pemberian, tidak ada sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang paling baik, yang paling luas dari kesabaran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesabaran, sabar ketika menaati Allah, sabar dalam menjaga sholat kita, sabar di dalam menjaga ya puasa kita, sabar kita ya ketika berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, dan kita berusaha untuk fokus banyak beribadah kepada Allah, dan kita sabarkan diri, sabar menghadapi ujian-ujian, ya, wallahi demi Allah saudaraku, itu pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, maka bersyukurlah di saat kita diberikan oleh Allah kesabaran ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah di saat kita diberikan oleh Allah kesabaran untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Bersyukurlah, ini merupakan pemberian yang luar biasa, saudara. Di antara keutamaan bulan Ramadan, siyamu syahri Ramadan yukaffirul khataya. Berpuasa di bulan Ramadan menggugurkan dosa. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Puasa salat 5 waktu, Jumat sampai salat Jumat berikutnya, Ramadan itu adalah penggugur dosa, kata Rasulullah apa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, ini kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Lelahnya kita ketika berpuasa menggugurkan dosa. Laparnya kita, dahaganya kita, pusingnya kepala kita di saat kita sedang berpuasa menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Maka dari itulah, ya, orang yang sadar bahwa ternyata kelelahan yang dia rasakan di bulan Ramadan itu menggugurkan dosa, justru dia akan merasa, ya, tidak akan merasakan berat. Dalam artian, ia terhibur, ya Allah, ya, saya lapar sekali, pusing kepada saya, mual dan yang lainnya, tapi ingat, ini semua menggugurkan dosa saya. Masya Allah, alhamdulillah, gak apa-apalah, ya, asal Allah ampuni dosa saya, agar, ya Allah, asal Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa saya sabar aja deh, cuma sampai maghrib kok, ya. Masya Allah, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, syahrul Ramadan tughfaru fihi dzunub. Di bulan Ramadan dosa-dosa diampuni juga. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti saudaraku, yang diampuni dosanya siapa? Yang diampuni dosanya itu adalah yang puasanya benar-benar karena keimanan dan berharap pahala di sisi Allah. Adapun kalau puasanya niatnya karena pengen langsing, ya, karena pengen diet, berarti ini bukan karena iman yang sempurna, bukan karena betul-betul mengharap wajah Allah semata. Maka dikhawatirkan kalau niatnya seperti itu, dia tidak mendapatkan ampunan dari puasanya tersebut, saudaraku sekalian. Ya. Di antara keutamaan bulan puasa, saudaraku, bahwa syahrul Ramadan a'zamul awqat allati tughfar fihi dzunub. Di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan itu sangat mudah sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan atas orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. Ini dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan berkata, "Amin. Amin. Amin." Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan?" Kata Rasulullah, "Jibril tadi berkata, 'Rogima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah.'" Semoga dihinakan. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafal syaqiya abdun, semoga celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka, kata Rasulullah. Maka Jibril mendoakan itu, lalu aku mengatakan amin. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Mengerikan, saudaraku, kalau kita tidak gunakan kesempatan bulan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Mengerikan kalau kita ternyata selesai bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini didoakan kecelakaan dan kehinaan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Adapun yang tersebar di masyarakat, ya, di mana Rasulullah mengatakan amin, 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 kemudian ditanya apa yang kau aminkan ya Rasulullah, lalu malaikat Jibril berkata, ya, hai Muhammad, semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf. Ini ketahuilah, ya, dibuat-buat, ya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab di zaman ini. Tidak terdapat dalam kitab hadis manapun juga. Murni ini buatan manusia, bukan sabda Rasulullah SAW sama sekali. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, di antara keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa sekali, ya. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan bulan Ramadan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wabillahi taufik, dan kita buka tanya jawab. Naam. Silakan dari para pendengar Radio Roja ataupun Roja TV, bagi yang berminat ingin bertanya, ya dipersilakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Salam, silakan, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Bapak?
Ya, Pak, saya Pak Ahmad dari Pelabuhan Ratu, Pak.
Dari Pelabuhan Ratu. Silakan, Bapak. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan.
Yang mau saya tanyakan mengenai surat Al-Ahzab, Pak, ayat 69-70 kalau tidak salah. Pokok janji dalam ayat tersebut akan memecahkan permasalahan-permasalahan kita dengan kaulan terhidak, Pak.
Mohon tidak jelas, Pak. Maaf, suaranya terputus-putus.
Mohon jelaskan, Pak, yang namanya kaulan terhidak surat Al-Ahzab sudah pantung baik itu seperti apa, Pak?
Surat Al-Ahzab, surah ayat?
Ayat 70 mengenai kepulan syadida, Pak. Ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu seperti apa, Pak?
Oh, iya.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ahzab, ayat 70. Wa qulu qawlan sadida. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan ucapan yang tepat. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang sadid? Ucapan yang sadid yang dimaksud, Bapak, pertama adalah semua kata-kata yang baik kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Namun kata-kata yang baik ini tepat pada waktunya dan tempatnya. Sebab kata-kata sadid itu artinya tepat, pas pada tempatnya, selain baik tapi juga ya sesuai dengan waktunya dan timingnya pas. Karena tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak setiap yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang, kata para ulama. Ya, tentang terkadang ada sebuah ilmu dan itu baik, ketika kita sampaikan malah menimbulkan fitnah di antara manusia. Maka dari itu ketika kita menyampaikan perkataan yang baik pun juga kita harus tahu kata-kata yang baik ini apakah memang waktunya tepat dan kepada sasaran yang pas atau tidak. Ya. Dan ayat ini sepadan dengan ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Maka ayat ini menunjukkan ya, agar kita betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan ayat ini bagi mereka yang menjaga lisannya, yang berusaha untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang tepat dan baik? Maka Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu. Berarti ini menunjukkan, saudaraku, siapa yang bisa menjaga lisannya untuk senantiasa mengucapkan kebaikan dan menjauhi ucapan keburukan, maka balasannya adalah amalan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga lisannya dan tidak mau mengucapkan kata-kata kebaikan, ya, selalu berkata buruk kepada manusia, menyakiti hati orang, maka Allah tidak akan menjaga amalannya, Allah tidak akan memperbaiki amalannya. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa ya, lisan itu bisa mempengaruhi lurus atau tidaknya amal. Kalau kita tidak menjaga lisan, maka Allah pun tidak akan memperbaiki amalan kita. Oleh karena itu dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap paginya, ya, a'dha'ul insan tukafirul lisan, anggota tubuh manusia itu akan mewanti-wanti lidah, lisan, sambil berkata, ittaqillaha fina, hai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna, sebab kalau kamu lurus kami akan lurus, dan kalau kamu bengkok hai lisan kami juga akan bengkok. Masya Allah. Oleh karena itulah lihat ya, secara kenyataan orang yang lisannya tidak pernah dijaga, kalau ngomong di Facebook atau di apa sih media sosial ya, ngomongnya kasar, suka nyakitin hati orang, bahkan terkadang kebun binatang itu keluar, lihat ya amalannya Allah tidak perbaiki, pasti amalannya juga rusak ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ini ayat ini menunjukkan penting sekali menjaga lisan, penting sekali kita untuk mengucapkan kata-kata yang tepat ya, karena ucapan-ucapan yang baik itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh." Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang thayyib, kata Allah. Jadi ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang thayyib itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Ya, maka dari itulah ya, penting sekali terutama di bulan Ramadan ini untuk menjaga lisan kita. Untuk tidak menjadi orang yang kalau ngomong sukanya lekit. Karena sebagian orang, ada orang kalau ngomong itu pengennya nyindir orang gitu loh. Iya. Kalau ngomong itu sukanya lekit di hati orang. Mungkin dia tidak sadar, tapi memang sudah tabiat dia seperti itu, akhirnya orang jadi enggak suka. Karena ucapannya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara lisannya yang suka nyakitin itu, orang-orang pergi meninggalkan dia. Maka orang kayak gini ini bisa menjadi orang yang paling keras siksanya loh di hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah." Di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat siapa? "Man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih." Mafiratin ittiqa'a fuhsyih. Itu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari kejahatan lisannya, takut dari kejahatan dan keburukan perbuatannya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, iya. Maka dari itulah kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang suka berkata tidak baik. Berusaha untuk menjaga lisan kita, iya. Dan kita berusaha untuk beristighfar kepada Allah atas ucapan-ucapan kita, iya. Dan berusaha untuk meluruskan kembali. Wallahu a'lam. Nah. Masih ada yang bertanya, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin tes.
Iya, silahkan Bapak.
Bertanya, ada seorang ibu yang ingin belajar sholat, tapi belum sholatnya, Ustaz.
Belum apa?
Tapi belum bisa membaca bacaan sholat.
Baik.
Apakah ada bacaan yang untuk sembuh ini, Ustaz?
Baik.
Yang kedua, Ustaz.
Iya, silakan, Bapak.
Bisa minta nomor Ustaz?
Nah, itu nanti aja, Pak ya. Saya tidak akan. Ya. Saya tidak akan diumumkan di radio. Baik, kalau ada orang yang baru belajar sholat dan ternyata belum bisa bacaan-bacaan sholat. Dalam sebuah riwayat yang sahih ya, ada orang Arab Baduy yang ternyata tidak mampu baca Al-Fatihah aja gak bisa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar saja. Kalau ternyata di Al-Fatihah tidak hafal, gak bisa juga ya, maka cukup diganti dengan ucapan tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka ucapan ini sudah mewakili bagi mereka yang tidak mampu sama sekali. Tapi ingat tentunya, si ibu terus berusaha terus sambil terus ya belajar menghafal doa-doanya. Ya Al-Fatihahnya, setidaknya Al-Fatihah dia hafal betul. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Silakan di antara pemirsa yang ingin bertanya. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Gimana caranya ngodok puasa tapi lupa cara jumlah puasa yang ditinggalin?
Oh, baik. Bagaimana caranya mengkodok puasa tapi enggak tahu atau lupa berapa ya yang sudah saya tinggalkan? Di dalam Islam, Mbak, ya, ada yang disebut dengan ghalabatudzon, dugaan kuat. Maka coba kita gunakan dugaan kuat kita. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mencari indikasi-indikasi yang menguatkan. Misal, saya enggak puasa berapa tahun sih? Ya, diperkirakan, diingat-ingat indikasi-indikasinya. Tolong diingat terus. Kira-kira sepertinya saya 5 tahun enggak puasa Ramadan. Belum dikodok ini. Iya. 5 tahun belum dikodok sepertinya. Dan itu dugaan kuat. Nah, setiap haidnya berapa hari? 7 hari misalnya, ya. Berarti 7 kali 5 35. Berarti ada 35 hari yang belum dikodok. Nah, coba diingat dengan dugaan kuat kita, Mbak. Dengan kita cari indikasi-indikasi yang mengingatkan kita. Setidaknya ada dugaan yang kuat, ya, bahwa jumlahnya sekian. Ya. Coba dicoba dulu deh, Mbak. Ya, dicoba dulu untuk mengingat-ingat sudah berapa tahunnya. Ya. Gunakan dugaan yang kuat. Kalau ternyata ada dugaan yang kuat, amalkanlah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah. Silakan.
Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
Ya, mau nanya, Pak.
Silakan.
Mau nanya, apa benar kalau kita selama beberapa tahun enggak melaksanakan sholat, terus bisa ditebus dengan sholat kafarat yang jatuh pada hari Jumat minggu terakhir pada bulan Ramadan, Ustaz?
Baik.
Demikian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak, itu tidak ada asalnya hadis tersebut dibuat-buat. Tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang disebut dengan sholat kafarat, ya, di bulan Ramadan yang Bapak sebutkan tadi. Itu murni dibuat-buat, Pak, ya. Yang menjadi perselisihan para ulama, kalau ada orang yang tidak sholat bertahun-tahun, ya, misalnya dia tinggalkan dengan sengaja selama 5 tahun dia tidak sholat karena kebodohan dia. Ikhtilaf para ulama, apakah orang ini wajib mengqadha selama 5 tahun tersebut ataukah tidak wajib? Cukup dia istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama 5 tahun tersebut, wajib diqadha. Ya. Alasan mereka apa? Alasan mereka bahwa orang yang punya uzur saja, orang yang punya uzur seperti orang yang pingsan 3 hari misalnya, orang yang ketiduran, orang yang lupa, itu wajib mengqadha. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, man nasiya man nama 'anil shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau ia lupa, hendaklah ia lakukan apabila dia ingat. Ya. Kata mereka, kalau orang yang lupa atau ketiduran saja dia wajib untuk mengqadha, apalagi yang tidak punya uzur, maka dia wajib untuk mengqadha. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha untuk dia. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan orang yang punya uzur dengan orang yang, ya, beruzur. Dia tinggalkan sholat dengan sengaja, itu dosa yang sangat besar, tidak bisa dan tidak tercukupi dengan cara diqadha, tidak. Cukup ia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya adalah dengan cara kembali sholat. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya, pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena Rasulullah hanya mewajibkan qadha orang-orang yang punya uzur saja, seperti orang yang ketiduran atau orang yang lupa. Dan tentunya orang yang punya uzur tidak bisa dikiaskan kepada orang yang tidak punya uzur dalam hal ini. Itu yang saya kuatkan dalam masalah ini, Pak. Ya, ya wallahu a'lam. Nah. Halo, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz mau nanya, sebelum hijrah mengenal Islam banyak tidak pernah jarang membayar semua puasa yang wajib. Atau juga haid. Waktu SMA. Sekarang alhamdulillah setelah berhijrah baru mau dibayar semua. Bagaimana, apakah memang harus dibayar? Cukup dengan bertobat saja.
Cukup dengan apa, Bu?
Bertobat saja.
Enggak cukup, Tung, Bu.
Oh.
Harus dibayar, Ibu.
Oh, harus dibayar.
Harus.
Oh, iya.
Ya, kalau memang Ibu dulu tidak belum mengqadha ya puasa-puasa tersebut yang waktu Ibu haid waktu SMA.
Iya.
Dan itu tidak jatuh dan tidak gugur sampai Ibu tua pun belum tidak gugur. Jadi Ibu wajib untuk mengqadha. Jadi nanti habis Ramadan Ibu qadha ya, Bu ya. Jangan lupa.
Iya, iya, iya. Syukran ya. Ustaz. Iya, makasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkadang banyak ya kejadian permasalahan wanita-wanita yang malas-malasan untuk mengqadha. Sampai bertahun-tahun enggak diqadha karena malas. Ya memang ada kenyataan demikian, wanita-wanita yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adapun qadha-nya tetap tidak gugur karena Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain. Allah tidak menentukan di hari-hari yang lain. Udah berapa tahun tidak ditentukan oleh Allah. Berarti qadha tetap ada kewajiban walaupun sudah beberapa tahun harus diganti. Ya, Allahu a'lam. Nah. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Ya, silakan pertanyaannya.
Ini Ustaz, maaf kalau agak aneh sedikit keluar dari puasa. Biasanya Ustaz kalau sudah haid kan tidak ada satu hari terus, biasa sudah mandi setelah malam bercampur dengan suami. Jadi, tiba-tiba setelah mau mandi subuh itu ada haid sedikit. Apakah hanya cukup satu mandi saja? Maksudnya saya
baik, Ibu, dari... saya paham.
Iya, iya, iya.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, Ibu, apabila Ibu sudah selesai ya haidnya. Misalnya Ibu sudah punya kebiasaan 7 hari selesai. Maka Ibu gunakan kebiasaan tersebut 7 hari selesai, setelah selesai dan Ibu pastikan bersih. Di malam harinya Ibu bersetubuh dengan suami, di pagi harinya kok ternyata keluar bercak lagi. Maka itu tidak dianggap sebagai haid lagi. Berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari seorang sahabiat. Ya. Kunna la na'uddu al-qudrah ba'dal haid syai'an aw kama qala. Kami dahulu tidak menganggap ya bercak ataupun darah yang keruh setelah selesai haid, kami tidak menganggapnya sama sekali. Jadi itu tidak ada dan tidak dan bukan darah haid dan tidak dianggap haid juga. Jadi kewajiban Ibu mandi apa? Mandi junub saja selesai. Ya, tidak ada kewajiban untuk mandi haid lagi karena Ibu sudah selesai dan sudah tidak dianggap lagi itu sebagai darah haid. Bu, demikian ya. Baik. Silakan, masih ada yang bertanya? dari para penanya atau pemirsa. Ya. Iya.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, silakan Bapak.
Ini saya kan di lingkungan saya kan enggak ada jamaah salatnya itu yang salat tarawihnya itu Ustaz.
Pertanyaannya apa, Pak?
Jadi gimana itu lebih bagusnya saya sholat sendirian di rumah atau jemaah di masjid? Kan?
Di masjid sholatnya tumakninah apa enggak, Pak?
Iya, sholatnya agak ngebut itu kan. Kemudian witilnya itu enggak ada, ini enggak pakai kunut itu.
Baik, Bapak ya.
Gimana itu Pak? Ya lebih utamanya kan? Ya, sholat sendiri atau gimana kan?
Baik.
Jazakumullah khairan dan
jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sholat tarawehnya tumakninah, ya cepat tapi masih ada masih tumakninah lah dalam artian tumakninahnya yang paling rendah gitu. Maka yang lebih baik Bapak sholat aja bersama mereka bersama imam sampai selesai untuk mendapatkan keutamaan. Ya, sholat taraweh berjamaah bersama imam seperti sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Adapun masalah tidak ada kunut witir, itu hukumnya sunnah saja. Kunut witir itu tidak wajib. Jadi, jangan kita menganggap kalau sholat taraweh tanpa kunut witir berarti itu enggak benar, salah. Ya, kunut witir. Ya, sebagian ulama mengatakan di bulan Ramadan disunnahkannya dimulai dari pertengahan Ramadan. Berdasarkan ada sebuah riwayat dari yang dikutip Ibnu Khuzaimah bahwa dahulu para sahabat memulai kunut witir di pertengahan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan kunut witir boleh dimulai dari awal Ramadan. Ya, bahkan boleh dilakukan pada setiap salat witir walaupun di luar bulan Ramadan. Tapi itu hukumnya sunnah, Bapak, tidak wajib. Jadi kalau kita tidak kunut witir pun tidak apa-apa, tidak pengaruh. Yang berpengaruh itu kalau sholatnya ngebut dan tidak tumakninah. Allahu Akbar, subhanallah, liman hamidah. Wah, ya ngebut banget. Karena ngejar target, pokoknya 23 rakaat dalam setengah jam atau sekian menit. Wah, ini enggak benar. Maka kalau ternyata sholatnya tidak tumakninah, ya begitu cepatnya, maka lebih baik Bapak ya ada dua opsi. Opsi yang pertama Bapak sholat di rumah atau Bapak cari masjid lain yang tumakninah. Ya, untuk mendapatkan keutamaan ya salat apa bersama imam sampai selesai. Ya, demikian Bapak ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita buka lagi, silakan, masih ada waktu satu lagi, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ini, kalau di telepon saya ada puasa bolong-bolongnya waktu masih muda, apakah mesti diganti juga?
Baik, itu bolongnya karena sengaja ditinggal atau karena ada uzur, Bu?
Ya, mungkin karena sengaja ditinggal, karena sudah hijrah, alhamdulillah.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sebutkan tadi ya perselisihan para ulama mengenai orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, apakah dia wajib mengqadanya atau tidak. Dan sudah saya rojihkan tadi pendapat yang kuat bahwa puasa apa qada itu khusus bagi mereka yang meninggalkan puasa ya karena ada uzur saja. Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka tidak bisa dikiaskan dengan orang yang punya uzur. Maka pada waktu itu ya tidak perlu tidak ada qada untuk dia karena qada tidak mencukupi sudah. Karena besar sekali dosanya. Kewajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya itu yang saya rajihkan dalam masalah ini. Ya baiklah, semoga yang saya sampaikan pada subuh hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.